Du ikke uerstattelig for meg som min tjener, men du umistelig for meg som mitt barn. Var det noe sånn du sang? Det en setning vi kan tygge på og grunne litt på, og trøste oss til mange gang. Og så ble det også sagt at det var et håp om at vi var kommet hit for å høre Jesu stemme og Jesu ord. Ja, det håper jeg også. Jeg håper at jeg ikke bare har kommet hit for å preke ordet, men at jeg har kommet hit for å lytte til ordet selv, om jeg står på denne siden av talerstolen. Snakker Gud høyt, tror du? Eller snakker han lågt? Jeg tror han kan snakke høyt, ja. Jeg tror han kan snakke veldig høyt også. Hadde han skrudd på volumet, så tror jeg det har knaket både i hus og berg her. Men det rare er ofte at han snakker ganske lågt. På første møte for akkurat en uke siden så snakket vi om brud og brudgom. Mann og kvinne. Og hvis du hører om et ektepar at de kan liksom ikke snakke sammen, de toene, uten at de begynner å heve stemmen, da får du en litt ekkel følelse av at forholdet mellom dem er ikke så godt. Og et forlovet par og brud og brudgom, er ikke sånn at jo mer intim situasjonen er, jo lavere snakker de, er ikke sånn? Til slutt visker de bare. Sånn er det ofte når Jesus vil ha si brud. Inn til seg, inn i det nære, vare, varme, fortrolige samfunn. Da snakker han ofte veldig lågt, veldig lågt. Og så er det en av Satans kunstgrep i vår tid og i mitt liv. Jeg vet det. At det er så mye volum. Det er så mye bråk. Det er så mye uro. Det er så mye lyd. Det er så mange som roper. Og så synes jeg det er vanskelig å finne stillheten i vår tid. Det er liksom lyd overalt. Sammen er kommer inn hen. Lyd, uro. Og så tror jeg det er sånn at vi må lete opp de stundene og rydde til sies en del noen gang, nettopp for å finne det her stille plassene og det stille stundene. Stilt omkring oss og stilt inni oss. For ellers så hører ikke vi inn, for han snakker lågt. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt gjennom sang og vitnesbyrd. Vi hørte ord til ransakelse, og sterke, harde ord om en dom og om en vrede. Og så har vi sunget så mange sannheter om deg og om hvordan du er. Og så ber vi om at begge tonene må få kling i hjertet hos sin Jesus. Og nå ber vi for fortsettelse og skap i oss en stillhet, så vi kan bli stilt inn på frekvensen, og du kan få oss i tale, og legge ordet ditt ned i hjertet og sinn, og det her kveldene, Jesus, denne uka. Vi ber i ditt navn. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevet kapittel 1, vers 14 og 15. Romerne 1, vers 14 og 15. Der står det sånn: «Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom.» Det var to korte vers vi taler om en gang til. «Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom.» Hva hadde du sagt til meg hvis jeg kom til deg etter møtet og spurte om å få 1000 kroner? Hadde du strøket på dør? Ja, det sier jeg nå på om du hadde gjort det. Hvorfor skulle du gi meg 1000 kroner? Ingen kunne klandre deg om du ikke ville gjøre det. Enn om jeg kom og spurte om å få lån 1000 kroner da? Kanskje var sjansen litt større da. Men igjen, ingen kunne bebreide deg om du ikke ville. Det var dine penger, og du gjorde hva du ville med dem. Men hvis jeg kom til deg etter møtet og sa, du, den tusenlappen du lånte av meg forrige uke, og som du sa at jeg skulle få igjen om søndagen, nå trenger jeg den. Da plutselig sto du ikke fritt lenger. Da kunne du egentlig ikke velge lenger. For da ba jeg om en gave. Jeg ba ikke om et lån. Men jeg minnet deg om en gjeld som du hadde til meg. Og en gjeld kan ikke du stille deg til som du selv vil. En gjeld er tvungen den. En gjeld skal betales. Det er akkurat det prinsippet inkassofirmaen skor seg på. Gjeld skal innrives. Punktum. Her sier Paulus at han sto i gjeld. Hvem sto han i gjeld til? Sto Paulus i gjeld til Gud? Nei, han gjorde ikke det. Og det har jeg lyst til å si som mitt vitnesbyrd her i kveld også. Jeg står ikke i gjeld til Gud. Takknemlighetsgjeld, ja, den kommer jeg aldri til å bli ferdig med. Men syndegjeld til Herren i himmelen, nei. Det var en gjeld en gang, og det var et gjeldsbrev en gang. Det var 10 punkter på det gjeldsbrevet der. Det første punktet, det lød sånn, synd imot det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så var det nettopp sånn i mitt liv, så mange en gang, at jeg hadde andre guder enn han. Det var så mange dager og i så mange situasjoner, at det var meg og mitt og mine som fylte hjertet. Og så kom han og hans rike og hans sak langt ned på lista. Det var så mange morgener når jeg våkna, at det var mye mer spennende å gripe etter avisa enn å gripe etter Bibelen. Det var så mange ganger i samtale med en ikke-kristen bror eller nabo, at det var mye mer naturlig for meg å snakke om vær og vind enn å si et lite ord om han. Det var ikke han som lå øverst liksom i bevisstheten. Det var ikke han det var mest naturlig å komme inn på. Opptatt av så mange ting. Og så hadde alt dette her ført meg inn nettopp i et gjeldsforhold til den hellige Gud vi hørte om til åpning. Han som ikke tåler nå eller noen ved siden av seg. En som vil ha førsteplassen i alle ting. Det sjette punktet, det lød sånn. Synd imot det sjette bud. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke bryte ekteskapet. Og der også var det så mye som jeg hadde feilet i og forgått meg med. I tanker, i ord og i gjerning. Og så hadde Herre her også ført meg inn i et gjeldsforhold til han, en hellig Gud. Og så hadde Gud summert det regninga der, og det gjeldsbrevet der. Husker du på den summen som tjeneren skyldte Herren sin på den store oppgjørsdagen? 10.000 talenter, står det. Hvor mye er det? Ja, en talent, det er 6.000 dagslønner. Rekten 300 arbeidsdager, da, hvis du er glad i matematikk. Og det blir 20 årslønner, det. En talent. Tenk deg at du fra i dag av nå, og du har en gjennomsnittslønn. Alt det du tjener, det går inn på en sperret konto. Du bruker ikke et øre til mat, ikke et øre til bil, ikke et øre til hus. Alt går inn på den kontoen. For hele november, desember, januar, februar, alle lønner i 20 år. Da har du etter 20 år samlet en talent. Min gjeld til Gud var 10.000 sånne. Det er jo helt umulig bare å tenke og skal begynne å betale på dette der. Og du som har gjeld, du vet at hvis du ikke gjør noe med gjeld, så veks gjelda. Det er rente, og rentesrente, og gebyr, og jeg vet ikke hva. Det var min situation inför Gud. Med en gäld som gick långt över min fattavne och långt över min betalningsavne. Nedsylta i gäld till långt upp över öran. Och det var helt omöjligt att göra något med det. Jag maktade inte, ville det heller inte. Helt fastlåst, helt omöjligt. Och så står det. Det står så stilt. Och det står egentligen så udramatisk. Han utslättet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Det som gick oss emot. Det tog han bort då han naglet det till korset. Jag antar det. Bibeln säger det så stilt. I en 2-3 korta sättningar slås det fast. Har du hört om den gordiska knuten? Har du hört om den? Det var en av de kända sevärdigheterna i det gamla grekiska riket, det som var för det romerske. Det var en knute som var knötte så hårt och så stramt. Och så finurlig att det var helt omöjligt att lösa upp den knuten. Det var omtänkt som den där prinsessa som ingen kunde målbinde det. Det var många som kom och kikade på den här knuten och prövde att lösa den här. Och det var utlovt en belöning till den som kunde greja det också. Många kom och självklart ingen grejde. Och så var den store kungen, Alexander den store. Han kom till den här landsbyn och han blev fört fram för den här knuten. Och visste den här knuten som egentligen... Folket var lite stolt av. Och så står det att Alexander den store han stod och tänkte lite grann om. Och så drog han svärde. Lynan är skart. Och så hoggen knuten rätt i to. Och så datt liksom taustumpan ner på backen. Därmed var knuten löst. Därmed var problemet löst. Och så var det längre någon omöjlig knute. För det lynade i ett svärd i kungens hand. Och så var det löst. Vet du, när jag läser sådana ord av Paulus här, han utslättet skyldbrevet, så hör jag liksom sus av ett svärd. Det som var så knyttsamt i mitt liv, det som var helt omöjligt i mitt liv, det jag inte kunde göra något med. Och så ser jag det. Taustoppen liksom bara dött ner. Och så är allt ströket ut. Och så är allt betalt. Det är icke det jag säger. Du må icke missförstå mig nu. Jag säger alltså icke det att det var lättvint och billig och lite det Jesus gjorde. Nej, se på bilden här. Det kostade han allt. Hans blod, hans liv. Det var en våldsam pris och ett våldsamt verk. Och vi ska bruka en hel evighet på att utgrunda det. Och pris han som gjorde det. Men för mig som läste mig det här 2000 år efter på. Så hamras liksom oran fast där. I enkla sättningar. Och så ser jag ett gudomlig blaff. Ja, ja. Han utslättet skyldbrevet mot oss. Det som var skrevet med bud. Ja, det var nettopp skrevet med 10 bud det. Ilskrift. Rissa in på stein. Det som gick oss emot, ja det ska jag säga, ja. Det gick i min och i din disfavör. Det tog han bort då han naglete till korset. Han skrev han med stora blodröda bokstäver, betalt. Jesus från Nazaret, Golgata, år 33. När du skriver text på en tavla och så stryker du ut det med en svamp på, den blir det av skriften då? Den står ju vittelig där. Den blir det av bokstaven. Den kan inte bara försvinna. Är ingen svampen eller? Vart av den? Jag inte vet det. Jeg vet bare at det bort. Vaska rent. Bort. Han tok bort. Han sona. Han gjorde opp. Vart av det han da? Det betyr ikke noe det. Men det betyr nå den setningen at han tok det bort. Hva betalte han med? Jo, vi nevnte så vidt. Dere vet at det ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble frikjøpt fra den tomme ferd som var arvet fra fedrene. Men med Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Han betalte med sitt blod. Menneskesønnen har ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene og gi livet sitt som en løsepenge i mange steder. Han som ga seg selv som en løsepenge for mange. Der har du et tre uttrykkene for prisen. Sitt blod, sitt liv, seg selv. Stive priser? Ja, Paulus sier nettopp det. Dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Og Bibelen forteller om en Gud som ikke spart. Han kunne ikke spare. For det var ikke noe på billigsalg den dagen. Og så måtte han grave djupt i sin pung. Og så måtte han langt inn i sitt skattkammer og plukke fram det mest verdifulle han eid. Den ene. Den enbårne. Og så står det i sangen. Takk at du tok mine byrder. Et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam. Takk at du bar mine synder, betalte min skyhøge skuld, med blod fra ditt fullkomne hjarta, og ikke med sylv eller gull. Så vil ved krossen jeg stanna, med undring jeg ser. Jeg er fri. Jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Jesus til evig tid. Nei, det var ikke Gud Paulus sto i gjeld til, for den regninga og den gjelda hadde Jesus ordna med. Vi må lese verset en gang til. Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Det er mennesker Paulus sto i gjeld til. Og her sveipen liksom over hele verden. Rik eller fattig, mann eller kvinne, fri eller trell. Samme hvordan nasjonalitet det er. Jeg står i gjeld til dem, sier Paulus. Hva mener han med det? En annen plass sier Paulus at hedningen er medarvinger. Jeg tror det ordet der kan forklare litt rann. Hedningen er medarvinger. Hvordan snakker vi om det ordet på bedehusene våre som regel? Jo, vi snakker om at det er vi som er kristen, sant ja? Og så er hedningene i Afrika og i Asia og i Sør-Amerika, de er våre medarvinger, vi som er kristen da. Men du har ikke, og vi har ikke, fått tak i meningen hvis vi tenker sånn og snakker sånn. Arvingen, den eldste sønn, det er jødene det. Det står helt klart i 2. Mosebok at det er det jødiske folk som er Herrens førstefødte, står det. Herrens førstefødte. Og så er det folkeslagene som er medarvingen. I den gamle pakt, i 2000 år, da var den førstefødte som fikk all oppmerksomhet. Og det var det jødiske folk som var det redskap som Herren brukte til å realisere sine frelsestanker og fredsplaner med menneskeheten. Nå har vi 2000 år snudd helt om. Nå er den eldste sønnen blitt stående utenfor. Husk på det. Han ville ikke komme inn i farshuset og bli med i festen. Men nå har far laget fest for den yngste sønnen, for medarvingen. Nå er det folkeslagene som har kommet inn. Det er folkeslagenes tider nå. Nå skal evangeliet ut til enden av jorda, og hedningenes fylde skal inn i riket. Akkurat som folkeslagene var trådt litt i bakgrunnen i den gamle pakt. Så nå jødene satt på et sidespor. De skal komme tilbake. Vær innelig trygg for det. Men förhärdelse har delvis kommit över Israel in till hedningarnas fylde har kommit in. Den första fötter står utanför och vill att gå in när far lagar sön för och lagar fast för medarvingen. Folkeslagan är jödens medarving, medborger. Det är det stora nya i den gamla pakt. Så alla människor som inte tillhör det judiska folk, de hör alltså med den här gruppen nu som är medarvinga. Och så det rätt är att de i Afrika som inte har hört, det är dina medarvinga det. Och du står i hjälp till dem, nettopp för att du själv har tagit emot något som de inte har fått del i ändå. Hem i vår familj så är vi 4 sösken. Vi var 5 och nu är vi 4. Mor och far lever bägge 2. Om de har skrivit testamentet, det vet jag. Jag har aldrig spurt dem. Men jag tror det är något att barn är livsarvinga, så i alla fall en del av arven ska gå till barna. Jag tror det är sånt. Och jag är ganska säker på det. Hvis mor och far skriver testamentet en dag, så vill de vara ganska nöje på att alla vi 4 får omtrent likt, så gott känner mor och far. Ska vi tänka oss nu att mor och far död men så var i Tanzania? Då var det alltså 3 arvingar här i landet och så var det en medarving där. Och så vill jag kanske mina 3 sösken säga det till varandra. Ja, nej. Han Christian bor långt undan. Ikke har en telefon. Ikke har en e-mail. Jag nötter ju få tak in. Och efter det vi tror och vet så är han egentligen allt jag tror. Nu delar vi arven i 3 och så tar vi var sin tredjedel var. Och så lät vi det vara med det. Ja, hvis det är jurister i salen här nu så vet de att det där är tjuveri det. Det är kort och gott tjuveri. Det är straffbart. Och nu vill jag mina 3 sösken här i Norge, de vill jag stå i hjälp till mig. De vill jag skylla mig nå. För de har själv tagit emot utan att underrätta den sista arvingen. För det var en medarving där. Han visste inte om det, men likväl var en arving. För navnet han stod i testamentet. Sista delen av den här boken kallades för det nya testamentet. I all huvudsak snackade det om en man, Jesus Kristus från Nazaret. Hvor var det han skaffade veje i sitt jordeliv av rikdomar och värdier? Ja, det var inte mycket. Rävan har hisan. Fuglarna under himmelen, de har reir. Men människan har inte det han kan hälla hodet sitt. Han hade en ting av värdi. En fin kappe, en fin kjortel. Vävd i ett står det från överst till nederst. Men den var tatt ifrån, ställd ifrån av några romerska soldater. Lika för en död. Han hade ingenting att skriva om i testamentet sitt. Av materiella värdier. Men Jesus i sitt jordeliv, han skaffade till veje enorma underliga summa. Han skaffade till veje evig liv, barnekår, arverätt, ingångsbiljett till himlen, värdighet, renhet. Allt det du tröng för himmel och jord skaffade han till veje i sitt jordeliv och vid sin död. Och så är det sån med en arv. Att den blir gjort tillgänglig för arvingen, nettopp vid arvingen stöd den. Det är arven. Så länge han lever så gäller liksom inte testamentet. Men när arvingen är död, då trär det i kraft. Då börjar det att gälla. Och så står det här. För så älsket Gud världen. Och så är alla människor nämnt då i testamentet. Han tänkt på all. Ingen var nämnt på namn. Men alla var där. Alla var där. Ingen nämnt. Ingen glömt. Så älskar Gud världen. Och så har du medarvingen då. Och det är därför du står i hjälp till dem. Du som själv har tagit emot och inte sagt fra till de andra. I Kina så har de ett ordtak. De säger det att i örken är det värre en mord och har funnit vatten utan att säga fra till kamraten din. I ørken så det vær en mord. Og har funnet vatten uten å si fra til kameraten din. I 1. Korinterbrev 9,16 står det sånn. For om jeg forkynner evangeliet, så det ikke noe å rose meg for. Det en tvang som ligger på meg. Ja, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Hørte du det? Om jeg forkynner evangeliet, det ikke noe å rose meg for. Nei, selvfølgelig. Det jo ingen som roser deg om du betaler telefonregningen din. Ingenting å skrive i avisa om det. Burde du heller skrive hvis du ikke betalte. Det jo ingenting å rose meg av om jeg reiser som emissær. Og du med på bedehuset hele livet og gir tid og krefter og alt du har. Det jo ingenting å rose deg av. Det en tvang som ligger på meg, sier Paulus. Ja, det sant, sier Paulus. Jeg la bestandig være tvungen den. Ja, ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Ja, ved deg, du som har tatt imot evangeliet. Om du ikke med og bærer evangeliet ut her i landet og til enden av jorda, ved deg om du ikke gjør det. For da gjør du deg skyldig i noe som verre enn mord. Du står i gjeld. Vi står i gjeld. Misjon, det nettopp å dele arven det. Å dele arven. Og det var jo det Paulus sa i versene våre så. Jeg står i gjeld. Derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Ja, det eneste måten å betale gjelda på det, det å rope ut budskapet om han som har skaffet en arv til veie, og som har skrevet om den arven i testamentet sitt. Sånn betales gjelda. Bare sånn. I Romerne 6 så står det sånn, vers 18. Og når dere nå frigjort fra synden, dere blitt tjenere for rettferdigheten. Det underlige der. I det det ene skjer, så skjer det andre. Det omtrent med skålvekt, det vet du, som ligger og balanserer der. Og så legger du på litt der, og så vipper det opp, sant, ja? Og så legger du på noe der, så vipper det andre veien. Ligger her og balanserer på denne piken. Har du sett henne? I det ene skålet går ned, så går den andre opp. I det. Akkurat samtidig. Det ene skjer ikke uten at det andre skjer. Det er en sammenheng der. Det henger sammen. I det du blir frigjort fra synda, i samme øyeblikk, så blir du en tjener for Gud og en trell for han, egentlig. Det det står. I det du tar imot den betalte regninga i ditt forhold til Gud og i forhold oppover, i samme øyeblikk, så kommer du i et gjeldsforhold til dine medmennesker som enda ikke har hørt her. I det, i samme øyeblikk. Gjeldfri overfor Gud. Gjeldbundet til medarvingen. Det var det som skjedde med Esaias der i tempelet også. Han så sin synd, og han skalv. Han så den hellige Gud opphøyd, sittende på kongstolen i sitt tempel. Og så ble det klart for Jesaja. Jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt imellom et folk med urene lepper, og øynene mine har sett kongen. Og så brast det ut for han, ved meg, jeg fortapt. Og så opplevde han det at en engel kom der. Og så ble det hentet noe glødende stein ifra alteret med tang. Og så ble det hentet noe fra offerstedet der, som strøk over Jesaja sin munn og sine lepper. Og så fikk han høre evangeliet. Nå synda di sona, Jesaja, og misgjerninga di tatt bort. Og så står det, da hørte jeg Herrens trøst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? I det det ene skjer, så vipper andre sida opp på. Det ene kan ikke skje uten at det andre skjer. Hvis du sier det, jeg ikke en kristen. Jeg vil ikke ta imot arven. Jeg vil ikke bli frikjøpt. Greit, da står ikke du i gjeld. Men i det du tar imot og gjør deg bruk av det, så kommer du inn I gjeldsforholdet. I det. Vi sang en sang her en kveld. Frelsare til korsets død, elsker du meg. Skulle jeg ikke da alt gjeva deg? Fyll du mitt hjerte så, at jeg av kjærleik må jublande offra få noe for deg. Alt det jeg og har, ga du meg fritt. Må det I gleda sorg nå være ditt. Det svaret på Golgata. Det reaksjonen I hjerte og sinn når den hellige ånd får åpenbar at du gjeldfri og for den hellige Gud og for himmelens Gud. Jeg står I gjeld, derfor jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere I Rom. Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot, at du meg evig skal leie. Jeg jo kjøpt med ditt blod. Der ser du det igjen. Det fortelles om han Livingston, den store skotske legen og oppdagelsesreisende og misjonæren, som var den første hvite mann til å reise over store deler av Øst-Afrika og egentlig hele den sydlige delen av Afrika. Han kjempet hele livet mot slaveri og slavehandel. Det var utbredt det. En dag kom de til en landsby, og det var slavemarked bort på torget der. Og Livingston gjorde det han ofte brukte å gjøre. Han kjøpte fri en gutt, en trell. Og så fikk han forklart til en, nå du fri. Du kan gå dit du vil. Og når gutten endelig forstod det, så fortelles det at han kastet seg på kne der foran Livingston, og så sa han, jeg har ingen å gå til. Landsbyen brent, og alle mine drept. Kan jeg få høre deg til? Jeg ser du en god herre og tjen. Og han ble hos Livingston I mange, mange år. Skulle ikke du også med her kaste ned for han I dag? Han som har frikjøpt deg. Han som ga sitt liv, sitt blod, seg selv, og skrev det med store blodrøde bokstaver på regninga di. Skulle ikke du knele ned for han, og innvide deg til han på nytt igjen? Jeg merker hvor mitt eget hjerte blir tatt av denne verden, og så blir jeg opptatt av å leve for meg selv, og realisere meg selv, tanker og planer, det ene tar det andre. I kveld vil han kalle deg inn igjen og forny forholdet sitt til deg og legg sitt kall enda en gang ned I hjertet ditt. Kom, sin, kom om synda di rød som skal lagen og rød som blod, så skal hun bli hvit som ull og hvit som snø. Og så skal du få bruke det som igjen av livet ditt, enten det kort eller langt, til å være med og nedbetale den gjelda der. Løft øynene dine, sa Jesus. Løft øynene dine, og så åker han dem med hvit nå til høsten. Hva det motsatt av å løfte øynene sine? Og det å se ned det. Hva ser du hvis du ser ned da? Det kommer litt an på, enten 10 tær eller 2 sko. Men du ser den delen av verden der du står. Du ser deg og ditt og dine og dine nære ting. Og det fint det. Fortsett å se på det. Det ansvaret ditt det også. Det har med forvaltningen å gjøre det også. Ikke glem det. Men, sier Jesus, du må løfte øynene nå, og så må du se langt noen gang. Og så må du se til enden av jorda. Og da skal du se at åkrene med hvite høst. Hva betyr det at åkeren hvit? Det betyr at det ferdig nå. Det ikke mer å vente med nå. Få trøska ut. Få sigden ut. Få høstfolket ut. Men at åkeren hvit, det betyr en ting til. Det betyr at nå det kort tid før høstregnet kommer og høststormene kommer. Det som vil vanskeliggjøre og til slutt umuliggjøre når vi har innhøstning. Jeg må gjøre hans gjerning som har sendt meg, så lenge det er dag. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. Og du som er ung her, hvor skal du bruke livet ditt til? Jeg skal si deg det nå. Nå må du høre. Du skal reise ut som misjonær. Det skal du gjøre. Hvis du har et spesielt kall til å være hjemme her, ja, da må du være hjemme her. Men hvis du ikke har et spesielt kall til å være hjemme her, så må du reise ut. Ja, men jeg har ikke fått noe kall til det, sier du. Jo, det har du. Det har du. I militæret hadde vi noe som heter for stående ordre. Det var en perm som sto i bokhylla i alle rom. Der sto blant annet det at du klokka 6 så skulle du stå opp. Det sto der det. Og da skulle ikke vi som soldater trenge å høre det hver morgen. Hvis sersjanten tok meg i senga klokka 6:30, så kunne ikke jeg si at nei, ingen har gitt meg ordre om å stå opp klokka 6 i dag. Joho! Det sto i permen det. Den var stående, den ordren. Så lenge det ikke var gitt noe kontraordre, så gjaldt den. Gå ut i all verden, sa Jesus til sine disipler. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Det er den stående ordren. Den står der, den, i permen og i boka. Du skal slippe å lure på det. Den gjelder, den. Men jeg gjentar det jeg sa. Hvis du har fått et spesielt kall og en kontraordre om ikke å reise ut, og du vet det, at du skal være hjem, for du ble kalt til det, ja, da skal du være hjem. Men har ikke du fått det, da må du reise ut. Se, løft øynene og se. Se, markene. Ser du en quechua-indianer der på torget i Cochabamba i Bolivia? Døddrukken av billig maisbrennvin. Jo, da han har sett det kirke også, og han har noen venner som er katolikker, kanskje. Men ingen har fortalt han om Jesus. Ingen. Det er medarvingen din. Hva vil du gjøre med det? Ser du han Sokoma-gutten der på sletta ned mot Victoriasjøen i Mara? Han går og dreg på den beste bukken de har i familien. Bror hans er så syk. Og nå har medisinmannen sagt at det må et skikkelig offer til for å blidgjøre åndene. Aldri har han hørt Jesu navn nevnt. En medarving som Jesus er død og oppstanden for. Navnet hans står i testamentet. Vil du gjøre noe med det? Ser du han dataeksperten i 17. etasje i høgblokka borte i Japan? Shintoist. På kne foran fedrealteret. Mens røkelsespinnene dufter. Jo, han har sett et neonkors og noe lys borti gata. Men vet ikke hva det betyr. Løft øynene og se markene. De er hvit til høst. De sier det, de sier, sa Jesus. At enda det er 4 måneder igjen til høsten. Men jeg sier dere, løft øynene og se. Og du kom ofte og sier, gi meg 4 måneder. Gi meg 4 år. Gi meg litt mer tid. Løft øynene og se, sier Jesus. Jeg står i gjeld, både til grekere og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Rom. Ja, Jesus, det var ordet ditt til oss i dag, og vi ber om at du skal legge ditt ord inn i hjertet og sinn. Og vi ber enkelt om det nå, Jesus, at du må få din vei og din vilje med oss alle sammen. Amen.